Ýetler Adatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anna Gurban. Bugün 2015-nji ýylyň 17-nji ýanwar hepdeniň senbi güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepde Adat Gabarına kotkanımda köp okulun makarlar, köp dinlenen söhbetler. Kutusanlı Ceneva'da Birleşen Milletler Rumbası'nın çağaların hukukları var adak komitetinde Türkmenistan tarafından verilen hasavat, Türkmenistanlı hatire unlarının hatiresi ya da tarihin ak temirleri var adak gurrun eder. Şeyde de sizin tel torkun yaşlar gepleşikmezdin lazımdır. Olay bunun tezeliklerinin
Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça malumaty. Kazakstan 2015-nji 17-nji ýyllaryň büdjetine gaýtadan heretjegini aýdýar. Eýran ýadro gepleşikleriniň ilerlemesi üçin siýasy erk gerur diýär. Halkary jinaýat sudy Palestin territoriýalaryny derine geçirjegini aýdýar. Hormatly dinleyijilerini şu göbeyle kabarların doğrurak mazmunu dinlen. İran'ın daşarı işler minister Cavad Zarif, İran'ın yadra gepleşiklerine öňe gidişlik kazanılma üçin siyasi erk zerur deydi. Emma ol şeyli progresin mümkünlüğüne özünün ananyanlığını hem sözüne koştu. Zarif, Parijde, Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry ve Fransiyanın daşarı işler ministeri Laurent Fabius filan geçiren gepleşiklerinden son 16. yanvar günü giyişlik Jeneva'a dolanıp geldi. Ol jurnalistlere özünün orsiyetin daşarı işler ministerinin orun vasarı Sergey Ryabkov bilen hem gurulşynyň 17-nji ýanwarda bolsa Britaniýanyň daşary işler sekretary Philip Hammond bilen telefonly gurulşykdygyny aýtdy. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlaryň Kongresini hemişelik ýadro aralaşygyny gazanmak üçin gepleşilýän wagtynda Irana garşy täze sanksiýalar girdirmekden saklanmaga çagyrdy. Ol Tehran bilen dünýäniň 6 döwletiniň arasynda gepleşikler dowam edýän wagtynda Irana garşy hasken sanksiýa girdirmek barada kanun taslamat kabul edilse, muňa özüniň veto goýjakdygyny aýtdy. Emma prezident Obama Iran ahyryny howa diýmekden ýüle gürsegi gelýändikde ýadro ýaragyny edinmejekdigini anandyryp bilmese, özüniň kongrese baryp nurwatlary berip toglamagy haýyş etjegini hem sözüne goşdy. Kazakstan'ın hükümeti dünya bazarlarını neftin bahasının keskin aşağı kaçmağı gülen bağırlıkta özünün 2015-2017 yıllar için büdjetine gaýtadan hereder. Milli İktisadiýet Ministri Erbolat Dosaýew 16-njy ýanwarda dolanýarjy Nuratan partiýasynyň ýanagyna täze büdjetiň neftiň her barreliniň 50 dollar bahalanmagy esasynda hasaplanjakdygyny aýtdy. Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayew hem 17-nji ýanwarda biz öz büdjetimizde bir aýdan gaýtadan heretdik, emma zerur bolsa biz onu ýene gaýtadan hereder diýdi. Şeýle Nazarbayew Kazakstanlylaryň ählisiniň bilmegi gerek bir öz çykdyjy harajatlarymyzy adal diýär, ýagny kemel diýär diýdi. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Owganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Ashraf Ghani'nin Türkmenistan'a sapar etmegine garaşylýar. Bu arada anygyn Türkmenistan'ın ministerler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde habar berildi. Türkmenistan'ın daşary işler ministri Reşit Meredhun mejlisde beren hasabatyna görä, iki ýurdun liderleriniň arasynda ýokary derejede geçiriljek gepleşikleriň gün tertibine tutuş sebebiň awadançylyk maksatlaryna laýyk gelýän öýdara we hukukly hyzmat Hattaşlığın esasi meseleleri giyirdiler. Ermenistan'a Urus Harubadasının kol önünü bir maşkalanın Altağdasını öldüren Urus eskerinin öldürüne verilmeğin talep ediyen protestçilerle polisiyanın arasında olan çakmışıklardan son dartkınlık yokor olmağına galiyar. 15. yanvarda Gümrü şehrine Rus konsulluğunun daşıyışkınına olan çakmışıklarda adından 15 adım yaralandı. Havarlardan meyelim olşayali 12. yanvar günü bu şehirde bir maşkalanın Altağdası Rus esker tarafından atılı öldürüldü. Çakmışık makarına polisiyanın 20'den uğrağı adamı kıyısı vaktlık tutsak edenini kaydılar. Protestçiler bu cinayeti boyun alanını kaydılayan esker Valeri Permyakov'un öldürünü kovuşturulmağını ve Ermenistan'a sud edilmeğini talep ediyorlar. Kırgızstan'ın devlet serhet bulluğu Tajikistan bilen araçaya olay serhet postunu edilen hücumda bir kırgız serhetçisinin öldürülenini, iki eskerin olsa yaralananlığını haber verdi. Serhet bulluğunun sözcüsü Gulmira Borunbayeva, Batkın velayetinin Aykol serhet postunu 16. yanvarda giyişlik hücum edilenliğine aitti. Yaralanan iki esker İsfahan'a şehrine hastane alınıp kaydılıptır. Kırgızstan'ın serhet kulluğunun başlığının ornatarı İskender Mambetaliyev Eyyem İsfahan'a varıp yerli güçlere bir hücum kimi derine mäwe kömekleşýär diýip habarda aýdylýar. Ukrainanyň Garadeňiz port şäheri Odessa-da ýene bir bomba partlady. Bombanyň goýulan ýerindäki bina ziýan edenligi, emma hiç bir adamy zeper ýetirmeýändigi aýdylýar. Bu Odessa-da soňky 2 aýda partlan adynyň 6-njy bombadyr. Halkary jinayet sudunyň prokurorlary özlerini Palestinanyň territoriýalaryna edilen bolmagy mümkin uruş jinayetleri boýunça derine uýuşyny açanlyklaryny aýtdylar. Bu derine netijesinde Israillerin ýa-da Palestinalylaryň arasynda aýyp bildirilmegi mümkin. Halkary jinayet sudunyň prokurory Fatou Bensoudy 16 ýanwarda özüniň dol garaşsyzlygy we beýtaraplyk esasynda deslapky derneklerini geçirjekdigini aýtdy. Palestinanyň hökümeti halkary jinayet sudunyň kanunçylygyny ikrar etdi we şu aýyň başynda bu sudun öz toryhynda derine geçirip Israilin iýun aýyna gara eden hüjüm mahalyny uruş jinayetleriniň bolup bolmanlygyny